वाहेगुरु दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ।
कबीर सुता क्या करहे उठ के न जप है मुरार एक दिन सोन होएगो एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी। हर अमृत पेने डोएना प्रेम रतन्ना राम राधे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुर मुख रंग चलुलिया मेरा मान तनो पिन्ना जन नानक मोसक चकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसत चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरे अपने दिवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवहन सुर चढ़े हजार इते चंदन हुंदे आ गुर बिन गुर अंधार महला पहला।
नानक गुरु ना चेतनी माने अपने सुचेत छुटे तिल बुआर ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटे आ कहो नान सौ ना
फलिये फुलिये बपुड़े ई तन वेच सुआ पूरी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत सहजी है कार्यासन बिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब से दिल से बिंद कवाओ कार्यासन बिठो चाओ बिठो चाओ हर प्रेम बाणी मन मारिया अनिया ने अनिया राम राजे जिस लागे पीर रम ਤਾਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰੀਆ।
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੂਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕੱਚਨ ਕੱਚ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬਰ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਡੇਤ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਰੂਹ ਪਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰ ਨਾ ਏਰ ਤੇ ਸੇ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾ
ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਨਵਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਰਮੁਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਰਿਤ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗਾ ਅੰਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੇ ਆਕਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੇ ਤਾਕ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਣ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਗੈ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਓ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨੰਦ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਮਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇਵੇਂ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਰਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁਕਰੂੜੀ ਚਲਪਨੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਕਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਈ ਨਾਨਕਾ ਸਿਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੰਨੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਭਗ ਜਨੂ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ
की आशीष माता 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 की आशीष बिसरो तुमको हर हर निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष सब किल विखुनासे पितरी होए उदारो सो हर हर तुम सद ही जापो जा का अंत न पारो जाता अंत न पारो माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष सतगुरु तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत कापड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीक भोजन कीर्तन नीक माता की आशीष माता की आसीस माता की आसीस माता की आसीस सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूरन आसा कब न ब्यापे चिंता पवर तुम्हारा एह मन हो हर चरना हो कोला नानक दास उन संग लपटायो जो बूंदे चात्रिक मौला जो बूंदे चात्रिक मौला माता की आसीस माता की आसीस माता की आसीस माता की आसीस माता माता की आसीस उता माता की आसीस 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 असा महला चौथा गुरमुख टूट टूटे दिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कूट गाड बिच हर हर सिदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा पाग बटे हर पाया नानक रसगुदा
सलोक भला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चांद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
वाय निचिले नचन गुर पैर हिलाए न फेरन सिरो डुडरावा चटे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचनाम जांका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगाह पंखी पौंदे नैना सह सूए चाट पवाइये जंत नान पौंदे गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कृतन च सब कोए ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ, ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ।
ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੋ, ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ, ਤੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰਿਯੈ ਪਾ
ਪੰਥ
ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ, ਜੋਬਨ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ।
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੀਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ, ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ, ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਿਆ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾਰ, ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲਵਾਇਆ ਘਰ ਆਇਆ ਕਾਰ, ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਦਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਾਲਾ ਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ, ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ,
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ, ਚਿਰ ਵਿਸ਼ੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ, ਮੂਰਖ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਉਂ ਚ ਆਇਆ ਹਉਂ ਚ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਚ ਜਮਿਆ ਹਉਂ ਚ ਮੁਆ, ਹਉਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉਂ ਚ ਲਿਆ, ਹੋਮਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਮਚ ਗਿਆ ਹੋਮਚ ਸੁਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਮਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਮਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮਚ ਰੂਵੈ ਹੋਮਚ ਭਰੀਏ ਹੋਮਚ ਧੂਵੈ ਹੋਮਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਮਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮੇ ਸਿਆਣਾ ਮੂਖ ਮੁਖ ਕਿਸਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਮਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮਿ ਛਾਇਆ ਹੋਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜਿੰਦ ਉਪਾਇਆ ਹੋਮੈ ਬੂਜੇ ਤਾਂਦਰ ਸੁਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੋਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੈ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੇ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ
ਗੁਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕੀ ਗੁਰ ਤੋਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜਜੇਰ ਜੁੱਤ ਭੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕਿਆ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਹੋਮੇ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਾਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਿਵ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ 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 ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉਠ ਬਹੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਨਾ ਵੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਨਾ ਵੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ 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 ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨਦੇ
Thank you. ਬਾਣੀ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲਨ ਦੇ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧ
संगत चल जाए जुड़न दे, साथ संगत चल जाए जुड़न दे।
आसा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है,
गुर सत गुर पासे राम राजे, गुर सत गुर
है सिख दे हर रासे, तन तन बन जारा
बनज है गुर साहो सबासे,
जन नानक गुर पाया जिंदुर लिखत ले लाट लिखा से।
श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिया सा, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खा, पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आर जा पढ़िया जेते सास, नानक लिख है एक गल होर हमें चकना चाक। महला पहला,
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया, बो तीर्थ पविया ते तो लविया, बो भेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बो दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अनस कहरे मोन विगूता, क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पैताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, बिना में किश्ताई न पाई, रहे बेबानी मड़ी मसानी, अंदरा जाने पर पछतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से तेने केवल होमे शब्द जलाए, पौड़ी भक्त रिमन पांदे दर सोहन कीरत गावंदे, नानक करमा बाहरे दर तो हलैनी तावंदे, एक मूल न बुझण अपना अनहुंदा आप गनाएंदे, होंटा डीका नीच जा और उत्तम जात सदाएंदे, तिन मंगा तुझते आएंगे तुझते आएंगे तुझते आएंगे।
बड़ी भगत रे मन पावंदे दर सोहन कीर्त गावंदे, नानक करमा बाहरे दा ढोन लहणे कावंदे, एक मूला बुझन अपना अनहुदा गणाएंदे, हौ ढाडी का नीच जा तुहर तुम जास दाएंगे, तिन मंगा जे तुझे ध्याएंगे तिन मंगा जे तुझे ध्याएंगे।
सच शाह हमारा तू तनी सब जगत बंजारा राम राजे, सब पांड तुद साजया बेच वस्त हर थारा, जो पावे पांड विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे अपार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जान रिदे सच्चा होए, कूड़ मल उतरे तन करे
हाशा तोए,
सच
सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार
ना सुन मन ऐसी है ता पाए मोख द्वार
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के बिच दे
करता भी
सच ता पर जानिए जा सिख सची ले
दया जाने दी की किश पुन दान करे
सच ता पर जानिए जा आत्म तीरथ करे निवास सत गुरु नो पुछ के बैरह
करे निवास
सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक मखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडत लिखा जे मिले ता मस्त कलाई है पूरा लालच छुड़ दिए होए एक मन अलख ते आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही दार कमाई है जे हो वै पूर्व लिखिया ता तूल तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई
दान महिंदा ताली खाग जमले तो मस्तक लाई है पूरा लाल चुई छड़ी है हो एक मल लाख ते आई है हाल देवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वै पूर्व लिखिया ता तूरत ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपने अपारो राम राजे अर नाम सदाहे दिन रात ए हास अदारो हम मूर्ख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਕਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੂੜੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਅਤ ਗਿਆਨ ਹੁਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰੁਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੈ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਦੀਸ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਨਵੇਂ
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤਸ ਮਾਇਆ ਸਤਸ ਮਾਇਆ ਸਤਸ ਮਾਇਆ
ਕਰਮ ਜਨਕ ਜਿਤ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਇਤਨਾਨ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਦੁੱਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਊਣ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਕਲਾ ਭਾਰਪੂ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇਸ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀ ਆਏ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਲ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਦ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਚਨ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਐ
ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਐ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦਿਵ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਐ ਜਿੱਧਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਤੁਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਗਿਆ ਮਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੁਗਿਆ ਮਾਰੀਐ
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ
सो कहो टाल गोर से भी एहनस सहज सुपाए। टाल गोर से भी एहनस सहज सुपाई दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिए गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के सतल मल अमय दृष्ट शोभ करे हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल काम क्रोध और लोभ मोह वास करे सब बल जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के
दर्शन पर से
सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुरु नाम निद दरियाओ
जन्म हम कालख तोवे। गुरु नाम निद दरियाओ जन्म हम कालख तो वे। जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए। दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के। जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए। दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के। सो कह टाल गोर से एहनस सहज सुपाए एहनस
सहज सुपाए।
दर्शन पर से है गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए। जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से है गुरु के दर्शन पर से है गुरु के।
आतना नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात 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 नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। राज जोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तान मानुख जाना ਗਾਥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ਸਭਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਡ ਜਿਸੇ ਧਾਰਿਆ ਧਾਰਤ ਅਰ ਵਿਓਮ ਅਰ ਪਵਨ ਤੇ ਨੀਰ ਸਾਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦ ਕੀਆ ਸਤ ਰੇਖ ਨਿਸ ਸੂਰ ਦਿਨ ਸੈਲ ਤਰੂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆ ਸੁਰ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ ਧਾਰਿਓ ਤਿਰ ਭਵਨ ਜਾਸ ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਰਗਾਸ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਨੇ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਆ ਲੋਹ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰਾ ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਤਣੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕਟੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो देख अथ संसार में।
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तन समर्थ कल युग सुनत समाध शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सुरो जो तरत त्यान बसत नेरे पूरो पुरख विदे हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पे वोस पे वन की बंचत सिद्ध को बिद मलायो पूरन पौ मन ठोर बसो रस बासन स्यो जो दह दिसतायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर किनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरयो भन दास सो आस जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरयो।
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखत फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बोसा सोदामा अपदा तिराख्या गनका पड़त पुरे तहका श्री सतगुर सो परसन कल युग हुए राखो दास पाठ की लाल सो दामा अपदा तिराख्या गन का पड़त पुरे तहका श्री सतगुर सो परसन कल युग हुए राखो दास पाठ की लाज।
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियों शब्द हार हार जपे नाम नव नित अपे रसन अहन सरस सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाये गुरमुख त्याये अन मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो जोत सब सुख एत ओत तुम वंश वोहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान अहनिस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइय फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर थरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है।
गुरु गुरे गुरु गुरे गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर घन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे हुन थरे ते संत हित भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुरमिफ्त मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरे इक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मंदरे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत जुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर धरियंग अलख रूप जी रखिया ना जाई साधक सिद्ध सगर सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन रैना थाप जोत जगतारी रैने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल लैयं बंदे जो चरण सरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनं सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं
सतगुरु 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 गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी टंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मछ कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज बिकार मन गय अंदर सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो हम अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाट बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की गुर राम दास राखो सरणाई।
सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पाते साह सिर साहा दसाह जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साह सजन सच्चा पाते साह सिर साहादा जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसा हो। सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक महल्ला तीजा नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए सब दस्यो चित ना लावई जेत सुख वस मन आए नानक बिन सतगुर पेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए सब दस्यो चित ना लावई जेत सुख वस मन आए तामस लगा सदा फिरा अहनिस जलत बिहाए जो तिस पावे सो थिया कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फुरमाया कारे ए हो करे हो गुरु द्वारे हुए का साहेब संभाले हो साहिब सदा हजूर है पर मैं के छाउड़ कट कर अंतर जोत तरे हूं हर का नाम अमृत है दारू एहु लाए हो सतगुर का पाना चित रखो संयम सच्चा ने हो नानक ऐथा सुख अंदर रख से अग्गै हर से केल करे पौड़े आपे पार अठारह बड़ास बड़ास पत आपे ही फल लाए आपे माले आप सब सिंचन आपे ही मोह पाए आपे पार अठारह बनास पात आपे ही फल लाए आपे माले आप सब सिंचन आपे ही मोह पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे देवाए आपे साहिब आपे है रखा आपे रहे आसमाए जन नानक वडियाई आख हर करत की जिस तेल नातमाए आपे साहेब आपे है रखा आपे रहे आसमाए जन नानक वडियाई आख हर करत की जिसनो तेलो नातमाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुरु भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਵਈ ਜਿਤ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੋਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫੇਰ ਬੌੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਏ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੈਰ ਵਥਵਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮੇ ਆਛੇ ਸਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਏ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨਕ ਜਦ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੇ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੇ ਬੇਦ ਥਰਮਣ ਹੁਆ ਨਉ ਖੁਦਾਈ ਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਹਾਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਣ ਅੰਜਲੀਆ ਇਨੀ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੁਜ ਲੱਗੇ ਡੋਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਲਤਾ ਬਿਰਲੈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ
ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਇਤ ਦਿਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ ਕੇ ਤੂੰ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
पढ़ पुस्तक संध्या बादं श्री पूजिस बगल समादं मुख झूठ विभुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सा फोकट निचो करमं कहो नानक निचो त्यावै बिन सतगुर वाट न पाव कोड़ कपरू सुहावना षड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाव दे रा पीड़े अगे जावना नंगा दो जुग चलिया तां दिसे खरा डरावना कर औगना पछोतावना पछोतावना पछोतावना
छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम दे राह पीड़ा गया जावना नंगा दूज चलिया तद सा खरा डरावना कर औगण पछोतावना कर औगण पछोतावना
से गुर सिख तन तन है 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 जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है 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 जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है गुर सत गुर नाम दृढ़ाया गुर सत गुर नाम दृढ़ाया तिन्हो मैं दुबिदा पन्नी तिन्हो मैं दुबिदा पन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है 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 हर नाम को मित्र नाही बिन हर नाम को मित्र नाही विचार बिठा हर जन्नी
विचार बिठा हर जन्नी
जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी
जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है 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 सिखां को हर संतुष्ट है जिन्ना गुरु सिखां को हर संतुष्ट है तिन्नी सतगुर की गल मन्नी तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरुमुख नाम आएंदे गुरुमुख नाम आएंदे इन चढ़ी चवा गण वन्नी इन चढ़ी चवा गण वन्नी जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी
से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है
संतुष्ट है तिन्नी सतगुर की गल मन्नी तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरुमुख नाम आएंदे इन चढ़ी चवा गण वन्नी इन चढ़ी चवा गण वन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिन्नी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी
से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है
से गुर सिख तन तन है से गुर सिख
तन तन है
से गुर सिख तन तन है से गुर सिख
तन तन है
तन तन सो गुर सिख कही है तन तन सो
गुर सिख
जो सतगुर चरणी जाए पया
जो सतगुर चरणी जाए पया
तन तन सो गुर सिख कहिए तन तन सो
गुर सिख कहिए
जिन हर नामा मुख राम कहिया
हर नामा राम कहिया
जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी
से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है से गुर सिख तन तन है।
जुम गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी जिनी गुरु उपदेश सुनिया हर कन्नी से गुर सिख तन तन है
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 से गुर सिख तन तन है तन तन है
राम कली महला तीजा नंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सत गुरु मैं पाया सत गुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया
कह नानक आनंद हुआ
सतगुरु मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सार अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे
सदा रहो हर साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पाए सदा सिफत सलाह तेरी नाम अनुसावे नाम जिन कै मन वसिया बाजे शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम
आधारो
साच नाम आधार मेरा जिन भुख सब गवाईया पर सांत सुख मन आए वसिया जिन इशा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुर बिटो सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे
पंच शब्द तत्कार सपाकर
सपाके शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहतूरे
बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठे सब दुख जाय तेक बहादुर सिमरया कर नौ निध आवे ताय ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना ता सुख पावो मेरे मना तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मोगद मना नस्पत मौली चढ़िया बसंत नस्पत मौली चढ़िया बसंत ए मन मौलिया सतगुर संग ए मन मौलिया सतगुर संग ए मन मौलिया सतगुर संग तुम साच ते आवो मुगद मना तुम साच ते आवो मुगद मना इत मन मौले पाया नंद इत मन मौले पाया नंद अमृत फल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣ
ਏਕੋ ਏਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣ ਹੁਕਮ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਣ
ਆਖ ਵਖਾਣ ਹੁਕਮ ਪੂਜੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹੁਕਮ ਪੂਜੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਹੁਕਮ ਪੂਜੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹੋਮ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹੋਮ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਤੁਮ ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ
ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਏ ਰੁ ਸੁਹਾਈ ਵਣਤਰ ਤਰ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੁ ਸੁਖੀ ਪੁਜੈ ਲਖੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈ ਐ ਹਿਰਤ ਸੁਹਾਈ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲਖੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਧਾਈ
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੰਜਵਤ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸਚਟੋਆ ਅਮਰ ਚੰਦ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਪੜੋਆ ਰੋਸ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਨ ਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ
ਫਿਰ ਪਾਇ ਨਮੋਆ
ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਜੇ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਈ ਉਹ ਖੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ
दिन रह नाम त्याय दा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर
तू हर तेरा सब को सब तुद उपाए राम राजे इस हाथ की सैदे इश नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुद मिले जो हर मन आए जन नानक सत गुर हार नाम कराए
श्लोक महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने उजी का हिता पांडे घत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन सो मानस नानका जोगल चले पाए चौकड़ मोलेण आया बह चौकै पाया सिखां कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओहो मुआ हो झड़ पया बेतगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल कग कपाहो कतिया बामन वटे आए कोहे बकरार खाया सबको आखे पाई होए प्राणा सुटिया पीफर पाइये होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाई मनिये पत उपजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइये तग ना तूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पल के थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना अखी मे तगा आपे वते वट धागे अवरा कते ले पहाड़ करे भी आहो कड़ कागल दसे राहो
सुन वेखो लोका एवे डान मन अंधा ना उस जान पौड़ी साहिब दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे प्रवान ता खसमे कामल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गै पैंदा जैसी पैंदा जैसी पैंदा जैसी
साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म ने होए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गै पैंदा जैसी ता दर गै पैंदा जैसी
कोई गावे कोई गावे कोई गावे राधी नादी बेदी बाओ पात कर नहीं हर हर पिजे राम राजे जिन्ना अंतर कपट विकार है इन्ना रोए क्या की जय हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर ली जय हर ली जय
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तुर न जाई धोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कतेबा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम लिए
जाहे तारन दा महला पहला।
मान सखाने करे निवाज शुरू गण तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे ओई साध। कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर। नानक कूड़ रहे आपरपूर, मथे टिका तेड़ धोती कखाई, हथ छुरी जगत कसाई। नील वस्त्र पैर हुए प्राण, मिला ताले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे ना जाना। देखे चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे, ना साडा फिटे। कान फिटे फेड़ करीन, मन जूठे चुली परेन। कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई। पुड़ चिते अंदर सब को देख, नदरी हेठ चलाइंदा। आपे दे वडियाइया आपे ही कर्म कराइंदा। वड्डो वड्डा वड मेदनी, सिर सिर कंधे लाइंदा। नदर उपठे जे करे सुल्ताना, काओ कराइंदा धर्म गना। पिख न पाइंदा पिख न पाइंदा पिख न पाइंदा।
चितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा। आपे देव डियाइया आपे ही कर्म कराइंदा। वड्डो वड्डा वड मेदनी, सिर सिर कंधे लाइंदा। नदरु पठी जे करे सुल्ताना, काहो कराइंदा दर मंगल भिख ना पाएंदा। दर मंगल भिख ना पाएंदा।
लाल जवे हर परे पंडा, टूट न आवे जप निरंकार। टूट न आवे जप निरंकार, टूट न आवे जप निरंकार। लाल जवे हर परे पंडा, लाल जवे हर परे पंडा। टूट न आवे जप निरंकार, टूट न आवे जप संग सिखायो नाम। सर्व मनोरथ पूरन काम, सर्व मनोरथ पूरन काम। लाल जवे हर परे पंडा, लाल जवे हर परे पंडा।
टूट न आवे जप निरंकार, टूट न आवे जप निरंकार।
कृष्णा हर जस अकाने बुझ गई कृष्णा हर जस अकाने जप जप जीवा सारंग पाने जप जप जीवा सारंग पाने लाल जवे हर परि पंडा लाल जवे हर परि पंडा
टूट न आवे जप निरंकार टूट न आवे जप निरंकार
स्याने राम राज जे बारो फूल चुक बोल दे
ਕੀ ਖਰ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਬਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਬਾਨ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਐ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਨਾਖੀਐ ਭੈਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੜਾਣੇ ਪਾਉਣਗੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਇੰਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਖੁਰਮਾਏ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ
ਹਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜਣਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇ ਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਦਮੀ ਬਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਬੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲਗਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾ
ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਜਨ
नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन तेरे।
श्लोक महला पहला। पहला सुचा आप होए सुचा बैठा आए सुचे अगे रखियो कोई ना पिट्यो जाए सुचा होए के देव्या लगा पन श्लोक को हथी जाए सटिया किसे हो लगा दोक। अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाकवित। पापी स्यों दन खटिया थुका पया तित पापी स्यो तन कटिया थुका पया तित। जित मुख नाम ना उचरै है बिन नाम रस खाए नानके में जानिए तित मुख थुका पाए। महला पहला।
पांड जमिया पांड निमिया पांड मंगन विया हो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो। पांड मुआ पंड पालिए पांडो वे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। पंडो ही पंड उपजे पंडे बाय ना कोय नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोय। जित मुख सदा सलाहिए भागा रती चार नानक ते मुख उजले। तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचुन कटिए कीता अप अपना आपे ही लेखा संडिये या रहना नाही ऐत जग ताता एक दार बंडिये मंदा पिसे ना आखिए पड़े खर ये हो बुझिए मूर्ख नाल न लुजिए नाल लुजिए नाल लुजिए।
अपना जिस नाही सोचन कटी है किताब अपना आप ही लेखा संडी है जा रहना नहीं एक जग ता कायदगार भंडी है मंदा सन आखी है पढ़ करे उपजी है मूर्ख नाल लुजी है मूर्ख नाल लुजी है।
गुरसिखा मन वदाया जिन मेरा सत गुर जुठा राम राजे कोई करगल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा। हर दर गए गुर सिख पहनाये जिनो मेरा सत गुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा।
स्लो महला पहला। नानक फिका बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका तरके सटिए मोहे थुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाणा लहै सजाए। महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे ना वै उतरे ना ही मैल। जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए प्रवाह ने किसे केरी बाज सचे नाए। दरबार पर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कल में कहमा तुमा मेल। दर लै लेखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेल पौड़िया पेह करना कियो। काले आपे ही ते तारी है देख पीता अपना तर्क सी पकी सारी है जो आया सो चल से सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु सारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का सवारी है।
आप ही करना की ओ कल आप ही ते तारी है देख है किता अपना तर कच्ची पकी सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਸੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਵਕੜੇ ਤਨ ਵਖੇ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ
ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਹੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ
ਕੜਕ ਸੀਦਾ ਪਹਿਰ ਚੋਣੀ ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਨਾਰੀ ਜੇ ਕਰ ਰਾਖੇ ਬੁਰਾ ਨ ਚਾਖੇ ਹੋਵੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ
ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ
ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ
पंडित बीना दोयाखर दोयना प्रणवत नानक एक लंगाए के कर सच समावा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा
मेरे साहेबा
हो आपे परम पुलानी हो आपे परम पुलानी
अखर लिखे से गावा अखर लिखे से गावा अवर न जाना बाणी अवर न जाना बाणी
अवर न जाना आसा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सात गुरु तिन हर नाम दिरडावे राम राजे तिसके तृष्णा पुख साब ओ तरे जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे तिन जाम नेड़ ना आवे जन नानक कोहर कृपा करनित जपे हर नाम हर नाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस क्यों ना आखिए जे लिखे वते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दुवे कुड़िया आए न काई पाए पुड़ी जिस सुख पाई है
सो साहेब सदा संभाली है
जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न किचे दे लम्मी नदर निहाली है जो साहेब नाल नहारी है तेवे हा
आसा काली है
पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली
जिस भी सुख पाई है सो साहब सदा संभाली है जित कीता पाई अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मुल की चई दे लम्मी नजर निहाली है जो साहब नाल नहारी है ते देहा पासा काली है पिछला है ऊपर काली है पिछला है ऊपर काली है
जिनी गुरमुख नाम ले आया तिन फिर बिघन न होए राम राज जिन सत गुर पुरख मनाया तिना पूजे सब कोई जिन सत गुर प्यारा सेवया तिना सुख साध होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हार सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गरवार गला करे कनेरिया खसुना पाए साध आप गवाए सेवा करे तक्ष पाए मां नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण भला दूजा
जो जी होए सो गवे मौका कया वा ओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो नाम हला दूजा
नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से हुकम ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सत विगास मल्ला दूजा नाल एयाने दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा था उना थियो महला दूजा होए इयाना करे कमा न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरे जे चले भस्म पाए हुरमत किसनो अगले ओ बचो फिरू ना खाए खसमे करे बराबरे फिर गैरत अंदर पाए बदलो बुलाए अगला मोहिमो पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही है सादास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली अवज पदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए बजो गुआ अगला मुहम पाना खाए जिस दाता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिन्ने अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राज तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दोस्त चख मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पोखस मना जाए नानक सेवक अंडिये जे सेती खसम समाए कौड़ी नानक अंतन जापनी हर ताके पारावार आप कराए साकते फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक अंतर जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इक नांगली जंजीरियां एक तरी चढ़ाए बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर किस ही करनी सार
गुरु राम दास राखो सरनाई 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 हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सियो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास
राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो
सरनाई, राखो सरनाई।
मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वट ना साइया, मैं चारे कुंडा पालिया
वट ना साइया।
हों आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो, हों आया दूरों
चल के मैं तकी तो सरनाए जियो।
मैं आसा रखी के तुम्हें मेरा सबो दुख दबाए जियो, मैं आसा रखी
सबो
दुख गवाए जियो। राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो
सरनाई, राखो
सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई,
गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई।
हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया, राम राज हर नाक उस दुष्ट हार मारिया। प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिठ दे, नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सिव्या। अंत लय जी छाया जन नानक ऐसा हार सेव्या।
श्लोक महला पहला। आपे भांडे साजे ने आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाई एक चुल्हा रण चढ़े, एक निहाली पैसवन एक उपरण खड़े, तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका। जिनको नदर करे महला दूजा,
आपे साजे करे आप जाई पी रखे आप, तिस जंतु पाए कै देख था पुथाप, किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप। पौड़ी वड्डे कियां वड्डे आईयां किश कहना कहन न जाए, सो परता कादर करीम दे जिया। रिजक समाए साई तारक मामनी तुर छोटी, इन पाए नानक एकी बाहरी होर दूजी। नाही जाए सो कर जे तिसर जाए, रजाए रजाए सुद बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
और बड़े की मड़ियां कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जी अर्ज समाहे। साई कारक मावनी तुर छोड़ी ते नै पाए, नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए। सो करे जित सर जाए, सो करे जित सर जाए सुद।
आपे भवरा फूल बेल, आपे संगत मीत में, ऐसी भवरा पासले तरवर फुले बन हरे
कथोज कर कै मै समावे जी जन सब फस के कौन की पावे कैन तैन सुनने तुसे पग सुभाव अगंगो च साहिबो दूसर में लावे सच पूरे गुर उपदेशया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेशया नानक सुनावे
किथो हो उपजै कह रहे कह मह सुमावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुनन नित से भग सुहावे अगम गोचर साहेबो दूसर लवे लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।